Gottwald, Slánský, Zápotocký, ale také Kriačko, Mao a Musorgský. Tedy závěr roku 1949. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Slibme si, že budeme nepřetržitě prohlubovat city vděčnosti, přátelství a sounáležitosti s naším osvoboditelem a ochráncem, záštitou naší svobody a socialistické budoucnosti s bratským Sovětským svazem. Slibme si, že pod vedením Sovětského svazu budeme upevňovat svornou spolupráci s ostatními lidově demokratickými státy, s nimiž stejnou nohou kráčíme k socialismu. Slibme si, že v duchu mezinárodní solidarity pracujících budeme upevňovat naše svazky s pracujícími lidem celého světa v boji proti imperialismu, za mír, demokracii a socialismus, v boji, jehož největší oporou je Sovětský svaz a jeho vůdce, náš největší přítel a učitel, soudruh Stalin.
Tato apelační výzva pochází z projevu československého prezidenta a předsedy KSČ Klementa Gottwalda. Pronesena byla 9. října 1949 při ukládání ostatků neznámého vojína v památníku na Vítkově, který se mimochodem po Gottwaldově smrti stane jeho mauzolém. Nyní si poslechněme ukázku z Gottwaldova projevu k ozbrojeným složkám z 30. října 1949. Takto propagandisticky zamlžuje počínající teror proti věřícím i kněžím a zabavení církevního majetku. Až konec vybrané pasáže naznačuje skutečný stav věcí.
Pokud jde o vnitropolitické záležitosti státu, patří k nejvýznamnějším událostem vyřešení vztahu mezi církvemi a státem. To se stalo zákonem o hospodářském zabezpečení církví a zákonem o zřízení státního úřadu pro věci církevní. Tyto zákony zbavili církve hmotných starostí a umožňují jim, aby se plně věnovali svým náboženským úkolům. Tyto zákony též rozptýlili všechny obavy některých lidí, jako by snad náš lidově demokratický stát měl nepřátelské stanovisko k náboženství. Myslím, že dnes po vydání těchto zákonů, které vnesly jasno do vztahu státu a církví, můžeme s novým důrazem opakovat. Náš stát zaručuje každému náboženskou svobodu a umožňuje vykonávání náboženských obřadů. Nedovolíme však nikomu, ať doma či v zahraničí, aby zneužíval náboženství k podněcování a organizování protistátní rozvratné činnosti.
Z téhož projevu pochází i připomínka počínajících politických procesů v sovětských satelitech a vyhrožování atomovými zbraněmi.
Úspěchem světové fronty míru je i zmaření hanebných piklů titovské kliky v Maďarsku a odhalení jugoslávských agentů světového imperialismu před celou světovou veřejnost. Konečně nemalým posílením světového zápasu o udržení míru bylo i sovětské připomenutí na adresu válečných štváčů, že atomová puma není pro Sovětský svaz již dávno tajemstvím a že Sovětský svaz má tuto zbraň k dispozici.
Následující ukázka pochází z přímého přenosu projevu předsedy vlády Antonína Zápotockého při vyznamenání úderníků ve španělském sále Pražského hradu. V projevu zazněly i kritičtější tóny.
My ovšem také dobře víme, že i při těch zlepšeních, která byla v poslední době uskutečněna, jsou mezi námi ještě nespokojenci, jejichž požadavky rostou rychleji, než mohou být uspokojovány. Budeme muset těmto lidem ještě dlouho a stále vysvětlovat, že chceme-li natrvalo zvýšit životní úroveň, musíme si v první řadě postavit nové továrny, obnovit zastaralá zařízení, zvyšovat produktivitu průmyslové i zemědělské práce a zvýšeným vývozem našich výrobků zajišťovat suroviny pro tuto novou výrobu. Budeme muset stále vysvětlovat, že všeobecný blahobyt může být dílem jen společného úsilí a poctivé práce všech. K vybudování všeobecného blahobytu nestačí, aby pracovali jen někteří. A nestačí také jen ojedinělí průkopníci a jejich údernické výkony. Je potřebí celé směny, kolektivy, závody i celá výrobní odvětví naplnit údernickou iniciativou.
Zápotocký se kriticky obrátil i k samotným vyznamenaným úderníkům.
Chtěl bych v první řadě vás, vyznamenané úderníky, upozornit na jednu důležitou věc. Při údernické práci nerozhoduje jen množství vyrobených výrobků, rozhoduje i jejich kvalita. Nehoňte se za množstvím na úkor kvality. Nebylo by nám nic platno a nezvýšilo by to naši životní úroveň, kdybychom vyráběli mnoho, ale vyráběli zmetky. Úderníkem je jen ten, kdo dociluje nejen vyššího výkonu, ale zachovává i dobrou kvalitu. Nežeňte se také jen jako sportovní primadony za procentním zvýšováním svého výkonu. Buďte průkopníky. Není cílem úderníka dosáhnout takového výkonu, který nemůže nikdo jiný splnit. Největší zájem musí úderník obrátit k tomu, aby za ním šli a mohli jít druzí. Nejen zvýšit výkon svůj, ukázat i druhým cestu, aby svoje výkony zvýšili. To je heslo úderníka a dobrého hospodáře ve svém závodě a na svém pracovním místě.
Sílící kult údernictví připomněl i Klement Gottwald ve svém projevu na druhém všeodborovém sjezdu 11. prosince 1949.
Mezi delegáty vašeho sjezdu jsou stovky údernic a úderníků a údernictví, to si stále připomínejme, to cesta k blahobytu, k socialismu a k povznesení naší vlasti.
Završení likvidace svobodných odborů a jejich přeměna v převodovou páku komunistů. To vše je dialekticky vysvětleno v následující ukázce z téhož projevu.
Jen hlupáci, anebo zlomyslní lidé, mohou vám, hospodářům ve svých závodech, vyčítat, že nestávkujete a z faktu, že u nás stávky nejsou dokonce, usuzovat, že je vám zakázáno stávky. Ale proti komu byste stávkovali? Máte stávkovat sami proti sobě? A to ještě k radosti těch, kteří vaše stávky lámali, když jste stávkovali proti cizím pánům? Tež lidé, kteří nadále slouží pánům, by chtěli také vyčítat, že odbory prý u nás nejsou svobodné, že prý jsou bezprávné a že prý musí sloužit. Doživotní služebníci svých kapitalistických pánů předstírají, že nerozumějí rozdílu mezi službičkováním pro pány a svobodnou prací na svém, službou lidu, celku a sobě. Naše odbory vypověděli službu pánům, stali se sami pány, sami vládnou a již nikomu neslouží, leda, že dělnické třídě a tudíž sami sobě.
Generální tajemník Komunistické strany Československa Rudolf Slánský pronesl 20. prosince na zasedání UVKSČ k výročí narození Josefa Vysarionoviče Stalina zásadní projev, který se bohužel ve zvukové podobě dochoval jen částečně. Následující pasáž se věnuje budování komunismu.
Pro nás je dnes mnohem lehčí řešit a plnit budovatelské úkoly na cestě k socialismu. Je to lehčí proto, pač jdeme už praxi vyzkoušenou i teoreticky vyjasněnou cestou, kterou nám ukázal, vyzkoušel a probojoval soudruh Stalin a Všesvazová komunistická strana bolševiků. Ale tehdy, před 25 lety, to byla ještě nová, neprobádaná a nevyzkoušená cesta, kterou bylo třeba tvrdě a těžce probojovávat proti nepřátelům socialismu, proti trockistickým agentům imperialismu. Soudruhu Stalinovi připadl tento těžký úkol obhájit politickou linii strany proti těmto živlům. Mnozí lidé nedovedli pochopit smysl tohoto boje, tvrdost a důslednost bolševiků. Ale bez tohoto boje by nebyla možná úspěšná výstavba socialismu. Nebylo by nezdolné ideologické jednoty bolševické strany. Nebyly by odhaleny a odstraněny nepřátelské živly ve vlastních řadách. Nebyl by Sovětský svaz později schopen zvítězit v tak těžkém zápase s hitlerovským Německem. A přitom tu šlo tehdy o úplně nové teoretické i praktické problémy, které sebou přinášely úkoly socialistické výstavby a které řešil a teoreticky vyjasnil veliký tvůrčí duch soudruha Stalina.
Neuplynuly ani dva roky a Slánského také odhalili. Ale pojďme se poučit o Stalinově vztahu k Čechům.
Poměr soudruha Stalina k naší straně i k našemu lidu byl vždy nanejvýš vřelý a přátelský. Se jménem soudruha Stalina jsou spojeny mnohé významné obraty v dějinách našeho lidu. Chci tu nejprve připomenout, že soudruh Stalin se poprvé zabýval českou otázkou už v roce 1913. Ve své klasické práci Marxismus a národnostní otázka se postavil proti všem názorům upírajícím našemu národu i druhým Rakousko-Uherskem potlačovaným národům právo na sebeurčení a ukázal tak smělou perspektivu národně osvobozeneckého boje našeho národa, zdůraznit, že k tomu je třeba, aby v čele tohoto boje stála dělnická třída pod vlastním vyzkoušeným praporem.
V poslední ukázce hovoří Slánský o zostřování třídního boje.
Soudruh Stalin nás učí, že třeba politiku strany denně hájí, že ji musíme důsledně hájit proti všem nepřátelům strany, proti všem druhům cizí ideologii. Strana nežije ve vzduchoprázdném prostoru. Obklopuje jí prostředí, v němž je ještě mnoho malovýrobců, kteří jsou soukromými vlastníky a jsou zřídlem maloburžázních a buržázních vlivů, a přenášejí tyto vlivy i do řad stran. Obklopuje jí prostředí, v něm jsou ještě zbytky kapitalistických tříd, které sice omezujeme a potíráme, ale které právě proto zesilují svůj odpor proti nám. Soudruh Stalin nám osvětlil, že při přechodu od kapitalismu k socialismu třídní boj není zmírňován, ale je zostřován. Je zostřován právě proto, že rosteme, že postupujeme vpřed, že sílí naše socialistické hospodářství a proto zbytky kapitalistů se chápou ve své nenávisti proti nám i nejzločinnějších prostředků odporu a boji proti nám. Obklopuje nás ještě kapitalistický imperialistický tábor, který osnuje nové válečné plány a který organizuje proti nám svou špionáž a snaží se získat své agenty v kolisajících a cizích živlech v našich řadách. Proto je třeba, abychom byli bolševicky principiální při hájení politiky strany a nesmyslitelní proti všem úchylkám od správné marxisticko-leninské linie. Bolševická principiálnost v každodenním prosazování a hájení politiky strany je nejlepší metodou odhalení a potření nepřátel uvnitř strany.
Slánského soudruzi byli natolik bolševicky principiální, že svého generálního tajemníka sesadili, zatkli, odsoudili a pověsili.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Kromě uzavřeného komunistického zasedání proběhly 21. prosince 1949 i oficiální oslavy 70. narozenin Josefa Vissarionoviče Stalina. Slavnostní shromáždění se uskutečnilo v Průmyslovém paláci a devotní projev zde pronesl, jak jinak, Klement Gottwald.
Skutku, ještě nikdy nebylo tak očividné, co znamená a co dokáže velká osobnost, lidský genius, uskutečnili pravdy dějinného vývoje a vyjadřuje-li zájmy a vůli pracujících mas. Stalinova moudrost, toť moudrost nashromážděná vývojem lidstva, toť moudrost následovníka Marxe a Engelse a nejlepšího žáka, polubojovníka a pokračovatele Leninova, toť moudrost bolševické strany Sovětského svazu, toť moudrost vyvěrající ze zkušeností vítězné říjnové revoluce, zbudování socialismu a komunismu v Sovětském svazu i z osvobozeneckého boje pracujícího lidu celého světa.
Následující pasáž z tohoto Gottwaldova projevu je ukázkou prohození černé a bílé. Komunistická totalita je zde vydávána za svobodu a obnovující se demokracie v západní Evropě je označena za otroctví.
Teprve dnes, z odstupu několika let, můžeme ocenit, co znamená fakt, že naše země byly osvobozeny sovětskou armádou. Lid zemí, do nich vstoupila vojska americká a anglická, vidí dnes již jasně, že takzvané osvobození těmito vojsky bylo ve skutečnosti novým národním neštěstím a počátkem nového otroctví. Celá jinak je tomu v zemích osvobozených sovětskou armádou. Již v roku 1941 prohlásil Stalin, že osvobozeným národům bude nutno dát právo, aby se zcela svobodně zařídili ve své zemi podle své vůle. Tento slib Stalin splnil. Ano, zásluhou Sovětského svazu, sežícího svobodu rozhodování našeho lidu, mohli jsme v osvobozeném státě zúčtovat s národními zrádci a s buržoázní reakcí, mohli jsme svrhnout vládu kapitalismu, nastolit náš lidově demokratický pořádek a zahájit výstavbu socialismu.
Tehdejší první dáma Marta Gottwaldová pronesla 1. prosince projev míru u Vánočního stromu republiky. Snažila se tak napodobit svou předchůdkyni Hanu Benešovou. Projev přinášíme v neskráceném znění.
Vážení občané a občanky, drazí přátelé, blíží se opět čas vánočních svátků. Zvěstují nám to vánoční stromy republiky, které se již rozsvítily na ulicích a náměstích našich měst i vesnic. Je myslím správné, abychom si dnes při zahájení této tradiční akce všichni připomněli, že naše letošní Vánoce budou opět bohatší a radostnější, než byly dřívější. Již nikdo u nás nebude mít tak smutné Vánoce, jako kdysi mívali nezaměstnaní. Letos si však naše rodiny budou moci připravit i lepší Vánoce než loni. Vždyť na mnohé zboží bylo již vůbec zrušeno přídělové hospodářství a také výběr zboží a jeho ceny na volném trhu se zlepšily. Právě v těchto dnech došlo k dalšímu snížení cen mnoha zboží a k obohacení trhu. Letos tedy opravdu bude možno přichýstat pěknou štědrovečerní večeři i na dílku pod stromeček. A rozhledneme-li se po našem hospodářství, vidíme-li, jak dobře se plní pětiletý plán, můžeme mít opravdu důvěru, že naše Vánoce budou nyní rok co rok bohatší a veselejší. V tomto ovzduší radosti a naděje se pořádá i letošní sbírka u Vánočních stromů republiky. Jejím heslem je šťastné děti, radostná budoucnost. Dnes se již nemusíme bát o budoucnost našich dětí a celého našeho státu. Jejich osud je v našich rukou a závisí na budovatelské práci našeho lidu. Není daleká doba, kdy se úplně zbavíme těžkého dědictví minulosti a kdy všechen náš lid i jeho mládež budou žít plným, radostným životem. Potom i vánoční stromy republiky budou mít pouze úkol zkrášlovat sváteční vánoční dny. Avšak dnes ještě máme u nás děti, které trpí následky a křivdami minulosti, a právě těm chceme pomoci vánoční sbírkou. Přispějme proto štědrou rukou do pokladníček pod vánočními stromky republiky, aby všechny naše děti pocítili, že nám přicházejí lepší časy. Přispějme štědrou rukou, abychom jí tak pomohli k uskutečnění hesla Šťastné děti, radostná budoucnost.
V říjnu navštívil Československo ředitel Moskevského tělovýchovného ústavu Ivan Kiračko. Pronesl při té příležitosti téměř hodinový projev, zachovaný v rozhlasovém archívu. Bohužel český překlad, až na několik slov, byl ze záznamu odstraněn, proto alespoň krátká ukázka z originálu.
Dragie друзья, дорогие товарищи, я постараюсь по просьбе главного управления по физическому воспитанию и спорту вашей республики по просьбе центрального управления.
В завершении року 1949 была вихлашена Чинская Людова Република, а табор миру, як се советский блократ називал, виразне посилил. V rozhlasovém archivu se dochoval fragment vystoupení Mao Tse-tunga v Moskvě při oslavách narozenin generalisima Stalina. Na závěr pak ukázka z opery Modesta Petroviče Musorgského Sorocinský jarmark, natočené v říjnu 1949. Součástí nahrávky byl i následující úvod.
Námětem opery Sorocinský jarmark je vyprávění z Gogolových večerů na dědince nedaleko Díkanky. Jaká to nevídaná věc, jaké večery. Inu, u nás na dědinkách je odedávna takový zvyk, jak se skončí polní práce, zaleze jeden za pec odpočívat. A jiný, inu jistě někde na konci cesty mrká světýlko, zvučí smích a písně, balalajka drnčí, hovor, šum. To jsou u nás večery. A do jedné chalupy se sejde zástup děvčat s řetemi. Řetena šumí, linou se písně a žádné děvče oči ani nezvedne. Ale jen se přihrnou do chaty hoši s houslistou, zvedne se křik, začnou tančit a vyvádět, že ani vypravovat nelze. Ale ze všeho nejlepší je, když se srazí v těsný hlouček a začnou prostě jen povídat. Ty můj bože, co jen všechno navyprávějí, odkud starých věcí nevyhrabou, jakých strachů nenaženou. Jako tuhle byl takový opojný letní den, jak jsou jen v Malovsku. Slunce zářilo na modrém oceánu, v poli ani hlásek, jen nahoře se třepetal skřivánek, a jen sem tam křik racka, nebo hlas křepelky se ozval stepí. Lenivě stojí duby a sluneční paprsky rozžehují listy ve smaragdy. Šedé stohy sena a zlaté snopy obilí, jak je to maloruské léto plné smyslnosti a něhy. Jen cesta, asi 10 verst před městečkem Sorocinci, kypí lidem. Inu, je tam jarmark.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Podzim 1949. K ruštině přibyla i čínština. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.